yang jadi muncul pertanyaan, apakah di era sekarang yang serba digital ataupun serba cepat perkembangan dan perubahannya, apakah masih diperlukan BMC ini? Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast. Kalau biasanya podcast kita rame-rame, kali ini aku, Rangga, bakalan sharing topik tentang branding dan marketing. Pastinya nggak kalah seru dari biasanya. Oke, Elevate Squad, hari-hari gini pasti kalian nggak asing sama namanya platform Netflix. Yap, salah satu platform streaming terbesar di dunia yang menyediakan kita berbagai konten film, series, hingga video game. Kalian suka nonton film apa nih? Ngomong-ngomong soal Netflix, kalau kalian sebagai brand owner, sadar nggak sih kalau Netflix menggunakan bisnis model Canvas atau BMC sebagai salah satu strategi manajemen untuk brand development mereka? Pernah dengar BMC? Oke, kita bahas kilas ya. Sebelum kita bahas beberapa study case dari brand-brand besar yang menerapkan BMC. Bisnis model Canvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerapkan atau menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Lalu, kenapa sih kita butuh BMC atau Business Model Canvas? Pastinya, kenapa kita harus pakai BMC? Karena untuk menemukan bisnis model yang tepat, seorang pebisnis dianjurkan untuk membuat rancangan bisnis yang bisa dilakukan dengan membuat BMC ini. Dan alasannya kenapa BMC ini sangat penting adalah, yang pertama, memperjelas fokus bisnis. Adanya BMC ini tidak hanya membantu pemilik bisnis untuk membuat rancangan bisnis, tapi juga memperjelas fokus bisnisnya. Contohnya, Netflix. Memang dari awal Netflix ini berdiri, dia tuh sebuah platform apa ya, penyewaan film sebenarnya. Dulu di tahun 19 berapa ya? Aku lupa. Didirikan oleh dua orang, lalu ya fokusnya adalah menyewakan film. Lalu sekarang agak bergeser menjadi sebuah platform streaming, namun dengan biaya subscribe. Dengan adanya BMC ini lebih memperjelas langkah dari suatu bisnis itu, karena banyak bisnis yang gagal kalau misalnya salah ambil langkah. Nah, dengan adanya BMC ini membantu kita untuk memperkecil kesalahan di langkah tersebut. Yang paling penting dalam sebuah bisnis adalah target pasar. Dan sasarannya pasti akan sesuai target kalau kita sudah membuat BMC ini dengan benar. Lalu alasan selanjutnya adalah risiko gagal lebih kecil. Dengan adanya BMC ini menjadikan apa ya? Menjadikan sebuah landasan bagi sebuah perusahaan untuk mengelola bagaimana strateginya, bagaimana manajerialnya, dan semua itu akan membantu sebuah perusahaan agar lebih terfokus, tapi di satu sisi itu juga akan mempermudah sebuah perusahaan agar risiko bisnis gagalnya itu lebih kecil. BMC ini sudah teruji di banyak bisnis, jadi nggak cuma Netflix saja yang pakai BMC, tapi masih banyak lagi perusahaan-perusahaan startup ataupun unicorn ataupun decacorn yang pakai BMC. Karena bahkan perusahaan kecil ya, kalau dia menerapkan BMC pun bisa. Dan sudah teruji di banyak bisnis. Yang jadi muncul pertanyaan, apakah di era sekarang yang serba digital ataupun serba cepat perkembangan dan perubahannya, apakah masih diperlukan BMC ini? Jawabannya adalah perlu, karena semakin cepat movement atau perubahan dari suatu era, maka diperlukan landasan yang kuat. Nah, BMC ini membantu sekali untuk perkembangan suatu perusahaan. Maka dari itu, sangat perlu di era sekarang BMC. Karena agar tidak keluar dari jalur yang sebelumnya sudah dibuat, tidak bergeser segmen pasarnya, dan dapat menerapkan strategi yang sesuai BMC. BMC itu terdiri dari apa aja? Sebenarnya BMC itu ada 9 elemen, yaitu ya yang pertama adalah customer segments. Jadi segmentasi konsumen. Sesuai namanya, di sini tuh ada beberapa segmentasi konsumen, yaitu pekerjaan dari konsumennya, terus customer gain, yaitu yang berguna untuk menjelaskan manfaat yang diharapkan dari konsumen ini atau pelanggan bisnis Anda. Lalu ada customer pain, yang menggambarkan emosi negatif yang tidak diinginkan sebenarnya, dan biaya yang tidak diinginkan, situasi dan risiko selama atau setelah pekerjaan selesai. Customer pain itu hal yang tidak diinginkan oleh customer, seperti biaya mahal, terus kepuasan pelanggan, apa yang tidak disukai pelanggan juga, terus kinerja buruk dari suatu perusahaan, gitu-gitu. Lalu value proportion, proporsi nilai konsumen, di mana ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Jadi value apa yang dimiliki dari perusahaan Anda atau produk Anda lebih tepatnya. Dalam value proportion ada produk dan service. Produk atau service apa yang ingin kalian jual. Lalu ada pain relievers, di mana produk Anda adalah produk atau jasa Anda itu menjadi solusi bagi meringankan beban dari konsumen. Elemen selanjutnya adalah channel. Ya, channel yang dimaksud di sini adalah sarana atau platform yang digunakan oleh perusahaan Anda, baik itu untuk menyebarkan atau promosi, atau platform yang digunakan ya memang sebagai produk atau jasa Anda. Contohnya Netflix. Netflix itu punya platform apps-nya, lalu ada web apps-nya, layanan streaming via web dan aplikasi. Lalu dia juga menggunakan offline advertising. Lalu ada online advertising. Apps mereka multi platform, yaitu dia bisa digunakan di iOS ataupun Android. Lalu ada social media juga. Jadi activation-nya tetap menjalankan social media selain promosi offline atau online. Elemen selanjutnya ada key resource, yaitu sumber daya, di mana berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan untuk mewujudkan value proportion mereka. Contohnya, kita ambil Netflix lagi. Key resource mereka ada brand itu sendiri, yaitu Netflix, apps dan website. Lalu ada employees, pasti karyawan. Lalu ada filmmakers atau producers. Lalu lain itu ada awards. Lalu elemen selanjutnya itu customers relationship. Elemen ini merupakan bagaimana perusahaan itu menjalin ikatan dengan pelanggannya. Contohnya, kita ambil Netflix lagi, itu ada yang pertama self services, lalu on demand, dan yang terakhir easy to use. Sebenarnya ini kayak ini sih, kayak bagaimana customers ini menggunakan produk atau jasa Anda. Contohnya kalau di Netflix ini kan ada on demand, yang paling trending lah ya. Terus ada self services, berarti customers ini bisa melakukan purchase langsung dari apps-nya, dan subscription. Jadi ya mereka nggak harus datang ke outlet manapun atau tidak harus pergi ke satu apps lagi untuk melakukan pembayaran, tapi bisa melakukan pembayaran langsung di situ dan memilih film mereka sendiri, membuat akun mereka sendiri. Lalu ada easy to use, di mana ini berarti mengandalkan user interface-nya yang sangat mudah digunakan, lalu mudah untuk dimengerti. Lalu ada elemen selanjutnya, ada key activities, di mana semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, yang mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai atau value. Contohnya adalah produksi, problem solving, platform atau jaringan, lalu ada kerjasama atau key partnership, lalu ada struktur biaya. Kita ambil contoh lagi, di Netflix sendiri itu ada teknologi R&D, berarti research and development dari teknologinya. Seperti contohnya dari segi sekuritas tuh keamanan akun, lalu keamanan bagi tim produksi filmnya juga atau filmmakers. Contohnya tidak bisa di screenshot ya, tidak bisa di screenshot apps-nya pada saat nonton film. Ada content licensing, berarti semua jenis series atau film yang sudah ada di Netflix itu sudah dilisensikan oleh Netflix sebelumnya. Lalu ada content productions, produksi filmnya. lalu ada content distributions, bagaimana distribusi filmnya, apakah cuma di app saja, apakah teasernya hanya ada di Netflix saja, tapi kan mereka juga melakukan teasernya ada di YouTube dan segala macam, dan sosial medianya juga. Lalu ada data analytics, melihat lagi bagaimana perkembangannya, lalu ada sales and marketing. Oke, tadi kita sudah bahasnya Netflix study case-nya, tapi kalau coba kita breakdown lagi yang lain, contohnya ada study case TikTok. Ya, siapa yang nggak tahu TikTok platform apa ya, short video paling banyak di download tahun 2021. Kita bahas di TikTok dulu deh, VMC-nya. Di elemen customers relationship, di sini ada terdapat dua hal, itu social connections dan creators marketplace. Social connections ini berarti dengan adanya pengguna TikTok, dengan menjadi pengguna TikTok, maka dia juga berkesempatan untuk mendapatkan followers, lalu mendapatkan kesempatan untuk FYP juga, di mana itu kan view-nya banyak ya, dan bisa trending juga, jadi fungsinya itu sebenarnya. Lalu ada creators marketplace, salah satu elemen di TikTok BMC TikTok itu customer segments. Di sini ada viewers, creators, sama advertisers. Jadi segmentasi pelanggannya TikTok adalah dibagi tiga, yaitu sebagai orang yang view saja, lalu sebagai creators, jadi dia bikin juga, lalu advertisers, di mana orang-orang yang menggunakan, tapi menggunakan TikTok Ads-nya saja, karena mungkin beberapa keunggulan dari TikTok Ads. Bisa dilihat di value proportions-nya, salah satunya adalah targeted video ads to specific user profiles. Jadi di value proportion-nya ini dia nulis kayak gitu karena mungkin apa ya, itu yang menjadi keunggulan TikTok sendiri, yaitu video ads-nya sangat spesifik ke beberapa user profiles. Selain itu value proportion-nya ada entertainment and learning trove, lalu ada low barrier video creations and monetization potential. Oke, study case selanjutnya itu ada study case Starbucks. Dari BMC Starbucks kita bisa lihat customer segments-nya yaitu mass market. Mass market berarti semua kalangan ya, semua kalangan bisa masuk ke Starbucks. Value proportions dari BMC Starbucks yaitu world's best coffee drinking experience. Berarti value dari si Starbucks ini adalah menjual experience terbaik untuk minum kopi. Contohnya wifi yang kenceng, lalu tempat yang nyaman, barista yang ramah, interior yang bagus mungkin. Di customer relationship-nya, Starbucks ini menyediakan ada mobile app dan loyalty card. Lalu ada cups with customers' names. Jadi kalau di Starbucks kita dipanggil dengan nama sendiri. Kalau di Starbucks ini kita memesan kopi atau non-coffee-nya, selalu cup-nya itu dinamai oleh nama pemesannya dan dipanggil. Waktu itu ada ya kasus di mana ditanya atas nama siapa, jawabannya Doraemon. Ini nggak tahu ya video kapan, tapi pas dipanggil atas nama Doraemon, terus dipanggil baling-baling bambu. Bahas revenue streams-nya, di mana Starbucks ini menulis sales of food and beverage, yaitu penjualan dari produk makanan dan minumannya. Lalu ada lagi additional revenue-nya. Additional revenue-nya itu dengan franchise, licensing, serverware, dan lain-lain. Kita sudah membahas beberapa study case dari brand-brand besar tentang penggunaan BMC-nya. Overall, konsep BMC ini apa ya? Memudahkan kita sekali sebagai, misalnya, sebagai founder yang mau memulai bisnis, alangkah lebih baik jika strateginya itu based on BMC-nya. Jadi kalau gimana caranya memulai strategi yang baik atau yang paling tepat kalau nggak ada BMC-nya, maka dari itu BMC sangat diperlukan untuk sebuah perusahaan baru ataupun ya yang sudah berjalan, agar strateginya itu tidak sia-sia lah, atau lebih tepatnya strateginya agar lebih tepat aja. Oke, kesimpulannya BMC ini sangat penting bagi sebuah perusahaan karena Bisnis model kanvas ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan kalian. Oke, segitu dulu pembahasan kita hari ini, di mana pembahasannya dengan saya sendiri, yang akan selalu sendiri membahas hal tentang branding dan marketing, itu sendiri. Oke, okay, bye, then see you next podcast. Annyeong! Oke, okay, Elevate Squad, gimana nih podcast Elevate hari ini? Yap, ternyata di era digital yang berkembang pesat ini, saat ini, penerapan BMC masih perlu dilakukan untuk melakukan brand development. Bahkan brand-brand besar sekelas Netflix, TikTok, dan Starbucks juga menerapkan BMC. Nah, buat kalian, para brand owner, menurut kalian penting gak sih menggunakan BMC? Yuk sharing di kolom komentar.
Terima kasih udah dengerin Elevate Podcast sampai habis. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya.